nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Sot në Kordobë të Argentinës, pas një smundje të rëndë kardiovaskulare, vdiq kryepesh vinderit i këtij qyteti, kardinali Raul Francisco Primatesta. Në telegramin drejtuar kryepeshvit aktual të Kordobës, Papa Benedikti XVI kujton kardinalin e vdekur në moshën 87 vjeçare, duke nënvizuar vetmohimin e tij në veprimtarinë mbarritore në shërbim besimtarve dhe të atdheut të tij.
Kardinali Indier lindi në Capilla del Señor, kryediocezë e La Platës me 1919. U shëgurua me shtar me 25 tetor 1942 në kishën e Jezusit në Rom, për të rikthyer më pas në Argentinë, ku shërbeu si rektor i seminarit të vogël të La Platës dhe drejtor i shoqatës argentinase të profesorëve të shkrimit shejt. Piu i 12 e emëroi kryepeshkëv të La Platës, ndërsa Gjoni 23 e caktoi anëtar të komisionit përgatitor të Koncilit të dytë të Vatikanit. Luajti një rol të rëndësishëm si në përgatitjen e koncilit, ashtu dhe në zbatimin e direktivave konciliare për forcimin e unitetit të kishës. Në situatën e vështirë shoqërore ekonomike të vendit të vet, bëri të ndjehej fuqimisht zëri dhe forca shpirtërore e kishës në fushën e kulturës dhe në botën e punës. Ishte kryetari i konferencës i peshqënore të Argentinës. U krijua kardinal nga Papa Pali VI në konsistorin e 5 marsit 1973. Me vdekjen e tij, Kisha Universale humbet një personalitet që e vuri me vetmohim gjithë jetën në shërbim të Krishtit e të kishës së tij, si edhe të kombit Argentinas.
Së shpejti kisha do të ketë 4 shenjtër e 57 lumë të rinë. Papa Benedikti XVI gjatë një takimi me kardinalin Martins, prefekt të kongregatës për çështjet e shejtorëve, autorizoi dikasterin e Vatikanit të shpallë dekretet që kanë të bëjnë me njohjen e mrekullive ose të martirizimit të shejtorëve e të të lumëve të ri. U njohën edhe virtytet heroike të tërë shejtorëve të Zotit. Ndërmjet të lumëve të rinj janë shumë rregulltar të mbytur për shkak të urrejtjes kundër fesë krishterë gjatë luftës civile spanjolle në vitin 1936. Filloi muaj maj e kur përmendi majin, mendja na shkon më njëherë tek zoja e bekuar. Maj pra është muaj që kushtohet zojes, është koha e bashkimit më të ngushtë me nënën e ne të gjithëve, e cila na prind tek Jezusi, udha e vërteta dhe jeta.
Ftuam kryepeshkvin Angelo Comastri, vikari papës për shtetin e qytetit Vatikanit, që të na flas për veçantinë e këtij muaji.
Il mese di maggio spontaneamente è stato dedicato alla Madonna perché è il mese della bellezza.
Muaj i majit vetvetiu i është kushtuar zojes, sepse është muaj bukurisë, muaj i shpërthimit të jetës, e asnjë krijesë nuk është më bukur se Maria. Asnjë krijesë nuk i ka kundruar jetës si Maria. Prandaj muaj i majit është muaj Marian.
Cilat janë elementet kryesore të muajit Marian?
Io credo che l'elemento più importante del mese di maggio sia quello di riscoprire la preghiera mariana in casa.
Besoj se qasti më i rëndësishëm i muajit maj duhet të jetë ai i rizbulimit të lutjes mariane, posaçërisht i thënjes së ruzarës shejtë në shtëpi e në gjirin e familjes. Mund të themi se dikur ruzarja ishte elementi domosdoshëm për jetën e përditshme të familjes së krishterë. Duke kujtuar fëmirinë time, nuk mund të mos sjell ndërmend edhe se çdo mbrëmje familja ime kishte në qendër të vëmendjes ruzarën shejtë. Me të përfundonte çdo ditë, prandaj ne që s'kishim televizor, ndjeheshim mrekullisht të lumë në muzgë, sepse ishim përplot me Zotin, derisa i luteshim së bashku zojës e bekuar.
Shkëlqësi, çfarë këshilloni dëgjuesve tanë për ta thënë sa më mirë ruzarën shenjte?
La preghiera non si improvvisa. Se in casa si respira un'aria di fede, è facile trovare.
Për ta thënë apo lutur mirë ruzarën, është nevojshme që në shtëpi të ndjet atmosfera e lutjes. Urata nuk vjen vetvetiut. Nëse në shtëpi ndjehet fryma e fesë, është lehtë të krijohen kushtet e nevojshme për të thënë me gjithë zemër ruzarën. Para së gjithash, duhet që të mlidhen të gjithë së bashku, babai, nëna, bijtë e bijat, e nëse janë edhe gjyshje, gjyshje, sepse ruzarja është e bukur kur thot e gjithë familja së bashku, ku luten të gjithë një zëri. Duke thënë së bashku ruzarën, ndjehet zëri i popullit të Zotit. familja bëhet një gjë e vetme me të, e ndjen misterin e Jezusit të pranishëm në mes të atyre që janë mbledhur në emër të ti.
Ju, kohët e fundit, keni shkruar, madje më duket se është vepra juaj e fundit, një libër tituluar Zoja nuk është optional. Keni përdorë këtë fjalë angleze që do me thënë nuk është diçka fakultative që nuk jemi të detyruar të zgjedhim, që mund zgjidhet ose jo. Që mesazh doni të transmetoni?
Io vorrei con questo libro molto semplice, molto facile.
Me këtë libër shumë të thjeshtë dëshiroj t'i bëj njerëzit të kuptojnë se devocioni për shpirtërinë ndaj Zojës së bekuar nuk është një shpikje e kishës. Nderimi e devocioni për Zojën e bekuar lind nga vetë historia e shëlbimit, këndej është vepër e vetë Zotit. Pra Maria është vazhdimisht pranë Jezusit, nuk ndahet kur nga ai. Nëse ndahet biri nga nëna ose nëna nga biri, bëhet diçka që është kundër zgjedhjes së Zotit.
Dobësia e familjes është faktori kryesor që rrezikon bërznit e reja. Studiues nga mbar bota të thirrur nga Akademia Papnore Shkencave analizuan për 5 ditë me radhë këtë fenomen shqetësues.
Rini që zhduket, solidaritet me të rinjt dhe fëmijët në një epokë të trazuar. Rreth kësaj teme u shkëmbyen mendime në asamblejnë 12 plenare të Akademisë Papnore për Shkencat Shoqërore që përfundoi sot në Vatikan.
Me këtë rast, sot në sallën e shtypit të Cilisë Shenjt, u mbajt një konferencë shtypi gjatë cilës foli Mary Ann Glendon, profesoreshës drejtës pranë Universitetit të Harvardit në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe kryetare e Akademisë Papnore.
Kryetarja Akademisë nënvizoi se përfundimet e plenares përbëjnë një ndihmës të çmuar për magjisterin e kishës, duke pasur parasysh se është e hera parë që vihet me kaq forcë theksi mbi situatën e sotme të tërive. Ideja kryesore e kësaj asambleje ishte të shprehte solidaritetin fëmijëve dhe të rinjve të mbar botës në një epokë të trazuar si kjo e sotmja, në të cilën të rinjt tronditen nga kriza shoqërore dhe ekonomike, nga humbja e identitetit e mbi të gjitha, siç nënvizon Benedikti XVI në mesazhin e tij drejtuar akademisë, janë shpesh të paret që vuajnë pasojat e zhdukjes së dashurisë e të shpresës.
Në 30 referatat e paraqitura, vreti i profesoresha Glendon e duhet kujtojmë se akademia ka edhe antar jo katolik, u theluan shumë probleme, kryesisht ato që kanë të bëjnë me shtypjen dhe shfrytëzimin e fëmijëve e pastaj me dënimin demografik, me fenomenin që tashmë njihet me emrin djepat e zbrazur. U fol edhe për paaftësinë e rriturve për qenë prindër të vërtet, për adoleshencën e zgjatur dhe për zbrazësinë shpirtërore që ndjejnë shpesh herë trind. Janë probleme zgjidhja e cilave nuk është as pak të lehtë, theksoi profesoresha Glendon, por shtoi ajo, nuk duhet harruar se trind janë plot shpresë, saqsa mund themi se nuk mbartin vetvete vetëm probleme, por edhe zgjidhjen e këtyre problemeve, duke mbetur gjithë një pasuri më madhe që ka çdo shoqëri.
Në përfundim të asamblesë, mbi bazën e materialeve të paraqitura gjatë punimeve, disa nga dikasteret papnore do të hartojnë dokumentin përfundimtar, duke përmbledhur në të problemet dhe rrugë zgjidhje të mundshme. Ndihmohet kështu kisha në misionin e saj për të dhënë dëshmi të humanizmit të vërtet të ndriçuar nga Ungjilli.
Flimi i tyre nuk do të jetë i kotë. Kështu shpreh sot im Zot Angelo Bagnasco, i peshkëve ushtarak i Italisë, gjatë salikimeve të tre ushtarakve italian të rënë në atentatin e Nasiris. Salikimet u kremtuan sot paraditën bazilikën romane të engjëve dhe të martirëve. Ishin pranishëm autoritetet më të larta të vendit dhe një tur me madhe njerëzish që u dhalam të mirën e fundit tre të rëndëve të cilët vdiqen duke kryer misionin e tyre të paqes në Irak, siç nënvizoi gjatë homilisë kryepeshkvi Bagnasco duke kujtuar fjalë që Benedikti 16 u drejtoi familjarëve të viktimave në telegramin e ngushëllimit.
Me 3 deri me 5 maj, në Vjenë do të mbahet takimi i parë i kulturës në Evropë, organizuar nga Selia e Shenjtë në bashkëpunim me Patriarkanin e Moskës për t'i rikthyer shpirtin kontinentit.
Është hera e parë që Selia e Shenjtë dhe Patriarkana e Moskës organizojnë së bashku një takim kulturor në Evropë. Simpoziumi me titull T'i rikthehet shpirti Evropës organizohet nga Këshilli Papnor i Kulturës dhe Departamenti për Marrëdhëniet me Botën e Jashtme i Patriarkanës së Moskës.
Një komunikate di Gasterit Vatikanas nënvizon se ky takim është fryt i vizitës që kardinali Pupart i bëri shenjtërisë të Aleksej të dytë, Patrik i Moskës, në nëntor të vitit 2004, dhe lindi nga shqetësimi i përbashkët i të krishterëve të Evropës për t'i bërë ballë procesit aktual të humbjes së identitetit të kontinentit, për të reflektuar mbi rrënjët e krishterëve të Evropës dhe për të propozuar me forcë një projekt për të ardhmen. Kultura, pohon nota, si pas larg pamësisë së John Paulit II që themeloi këshillin papnor për katës, bëhet kështu një terren i përbashkët dialogu ndërmjet të krishterëve të konfesioneve të ndryshme. Takimi, i mundësuar nga Fondacioni Pro Oriente, do të bashkëkryesohet nga kardinali Paul Pupart, kryetari i Këshillit Papnor të Kulturës, dhe nga metropoliti i Smolenskut dhe i Kaliningradit Kirill, kryetari i Departamentit për Marrëdhëniet me Botën e Jashtme të Patriarkanes së Moskës. Në takim do të marrin pjesë specialist nga mbar kontinenti, laikë rregulltar të zgjedhur bashkërisht nga të dy organizmat.
Është një hap vërtet i rëndësishëm për para në rrugën ekumenike, e kujtojmë se shkëmbimi më i freskët e i përzemërt i mesazheve ndërmjet papës Benediktit XVI dhe Aleksejt II është ai i urimeve të papës me rasin e ditëlindjes së Patrikut Moskës. Gjestet dhe fjalët e vllazërisë për trirë ndërmjet barinëve të grigjes së Zotit, shkruan Benedikti XVI me 17 shkurtin e kaluar, na tregojnë se bashkëpunimi gjithnjë me ngushtë në vërtetësi e në dashuri kontribuojnë për të rritur frymën e bashkimit që duhet të prinj hapave të gjithë të pagzuarve. Bota e sotme, pohonte papa, ka nevojë të dëgjoj zëra që i tregojnë rrugën e paqes, të respektit për gjithë, të dënimit të çdo lloj dhune, të dinitetit të çdo njeriu dhe të drejtave që i përkasin që nga lindja.
Në letrën e përgjigjes me 22 shkurt, Patriku Aleksej II e falenderonte përzemërsisht papën për urimet e ngrohta dhe për kujtimin në lutje. Në kohën tonë kur shekularizmi po zhvillohet me vrull, nënvizon të Aleksej II, krishterimi përballë sfidave të rënda që kërkojnë një dëshmi të përbashkët. Jam i bindur, përfundonte Patriku i Moskës, se një nga detyrat parësore të kishave tona që kanë vizion të përbashkët për probleme të shumta aktuale të botës bashkohore, duhet të jetë sot mbrojtja dhe afirmimi brenda shoqërisë i vlerave të krishtera, me të cilat njerëzimi jeton që prej mes e 1000 vjetësh.